Aicinu deputātus ieņemt vietas sēžu zālē. Balsu skaitītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 10 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu. 2015. gada 3. jūnijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 8. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 99, sabojātu un nomainītu nav. Dzēstas atlikušās 11 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastas izņemtas 98 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 96, par nederīgām 2. Pret visiem kandidātiem balsots 12 vēlēšana zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis sadalās sekojoši. Sergejs Dolgopolovs par 23, pret 73. Raimonds Vējonis par 35, pret 61. Egils Levits par 26, pret 70. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. pantu Latvijas valsts prezidents nav ievēlēts. Vēlēšanu zīmē numuru 9 iekļaujami Raimonds Vējonis un Egils Levits. Paldies.
Paldies. Ir saņemts deputātu Ineses Laizānes, Sergeja Potapkina, Aivara Mējas, Jāņa Upenieka iesniegums ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 3. jūnijas sēdē līdz 15:00. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to pārtraukums tiek izsludināts. Tātad pirms pārtraukuma mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pēc neilga laika vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.